Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo na početku naše današnje emisije Kulturni krugovi, a na početku nove radne nedelje, da vas pozdravim i da kažem da ćemo govoriti u našoj emisiji, naravno, o festivalu autorskog filma. Čućete i kritiku. Govorit ćemo o izložbi u galeriji Sulu koja će večeras biti otvorena. Zatim ćemo govoriti o izložbi u galeriji Remont. Takođe, otvaranje večeras možete znači i na jedno i na drugo mesto. A tema naše emisije je ovoga puta monografija Apres. To je jedna vrlo zanimljiva knjiga koja je promovisana u petak uveče u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Sa nama je autor ove monografije, Nemanja Maraš, i mislim da će vam svakako biti zanimljivo da čujete. U 16 časova počinje naša emisija Ars Sonora, koju danas uređuje i vodi koleginica Bojana Žižić. Ostanite sa nama.
La 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 la
toku je 23. izdanje festivala autorskog filma koji se odvija na nekoliko lokacija u Beogradu i na kome će biti prikazan rekordan broj filmova. Festival prati Ana Vučković-Denčić.
Već je mnogo uzbuđenja na festivalu autorskog filma. Ljudi se sele iz jedne sale u drugu, na hodnicima i ulicama razgovaraju o onome što su videli. Kakav je novi Haneke? Kakva će biti poslednja odigrana uloga Harrya Deana Stantona u filmu Lucky? Da li je Bez ljubavi Andreja Zvjegincava njegovo do sad najbolje delo? Debatuje se i o tome ko je autor, koliko se autorski film menja i šta je on uopšte danas. Zanimljiv odgovor daje Dimitri de Klerk, belgijski reditelj, čiji je film You Go to My Head o amneziji, pustinji, ljubavi i manipulaciji, u kome jedno od glavnih rola tumači Svetozar Cvetković, prikazan drugog dana festivala. On izlaže i neke svoje nesvakidašnje stavove o filmu. Nemam sumnje da je You Go to My Head najnezavisniji film na ovom festivalu i jedini film koji je napravljen bez ikakve javne pomoći, pomoći vlade, televizijske pomoći. Mislim da danas treba sebi da postavimo pitanje da li danas možemo da pričamo o evropskom filmu i evropskim autorima ako su oni dotirani od države. Ja nisam siguran u to. Danas, nažalost, Hollywood vode advokati, a evropski film birokrate. O tome sam pričao i malo čas. Šta se dogodilo u poslednjih 8-10 godina? Nešto se poremetilo, polomilo u odnosu producenta i reditelja. A ja mislim da je to tužno, jer su po meni neke od najboljih filmova napravili upravo u kolaboraciji producent i reditelj. Najbolje filmove Polanskog, Kinesku četvrti, Rozmarinu bebu, nije inicirao on sam, već producent. Ko je onda pravi autor tih filmova? Da li Polanski ili Robert Evans ili možda producent? Mislim da je francuski novi talas imao loš uticaj na današnji film. Na mnoge načine mislim da su novi italijanski film, dakle Antonioni i Fellini, novi nemački film, češki novi talas, bili mnogo iskreniji od francuskog novog talasa. Uvek sam osjećao da je francuski novi talas velika prevara kinematografije. Pogledate li Romera, Godara, Trifoa, Riveta, vidjet ćete da je to priča o buržujima, ljubiteljima filma, koji su ubili svoje očeve da bi snimili film. Ali očevi koje su ubili, po mom mišljenju, bile su sjajne filmadžije. Ovako nešto se nije desilo u Italiji, nije se desilo u Nemačkoj. Nemački novi talas bio odgovor na Drugi svetski rat i ono što se desilo. Ali ne mislim da je Fassbinder pravio filmove da oponira Leni Riefenstahl. Nisam imao izbora kad sam napisao ovu priču i odlučio sam da snimim ovaj film. Nisam hteo da provedem 3 godine šaljući scenarijo komisijama, gdje ti ljudi kažu morate da ispravite ovo, uradite ono. Mislim da se na taj način više ne mogu napraviti dobri filmovi. A ako da, postaju veoma skupi. Znamo za neke navodno nezavisne filmove sa budžetima po 14 miliona eura, ali mislim da iza toga ne stoji više ekonomska logika. Mislim da je smešno kad Michel Azanavicius napravi film o Godaru iz 67. i kaže da je hteo da napravi film kao Godar. Ali sa druge strane, kada je Godar snimao Do posljednjeg daha, nije potrošio 14 miliona eura i nije imao ekipu od 1000 ljudi. Danas, između ostalog, na festivalu možete pogledati novi film Mihaela Hanekea Happy End, koji je svojevrsni amalgam njegovog dosadašnjeg rada. Film western Valeške Grizbah, savremeni western, ali i film Kada dan nije imao ime, Teone Strugar Mitevske, o kome ćete više slušati u sutrašnjoj Filmorami.
Today, set my soul free to roam. I'm from
Po mišljenju naše koleginice kritičarke Vesne Perić, protekli vikend 23. festivala autorskog filma obeležila su dva filma Bez ljubavi Andreja Zvaginceva i Čovek bez integriteta Mohamada Rasulofa. Čućete kritiku.
Andrej Zvagincev, koji je kao enfant terrible obeležio savremenu rusku kinematografiju početkom ovog veka, najpre filmom Povratak, sasvim sigurno je i ljubimac publike festivala autorskog filma, s obzirom da je čitav njegov opus predstavljen u festivalskim godinama za nama. Reditelj koji je trijumfovao najpre na Venecijelskom festivalu, a potom osvajao nagrade i u Kanu, otvorio je duboko humanističke teme, motivima patricida u Povratku, krivice u Izgnanstvu, ubistva u Eleni, pa sve do opšte društvenih moralnih kolapsa u Leviatanu. U najnovijem ostvarenju Bez ljubavi, Zvjagincev do krajnjih granica secira otuđeno savremeno rusko društvo, kroz sliku jedne porodice više srednje klase. Suprug i žena se razvode u stanju neporecive mržnje, a njihov maloletni sin, školarac, poput loptice u fliperu, luta od jednog do drugog odbijanja i neprihvatanja, sve dok konačno ne pobegne od kuće. Nastavak filmske priče tematizuje potragu za nestalim dečakom, ali i osvetljava pozicije nekadašnjih bračnih partnera. Žena, opsednuta selfijima i društvenim mrežama i glađu za boljim socijalnim statusom, ima dobrostojećeg partnera, a muž, zaposlen u jednoj firmi prilično konzervativne politike u kojoj je razvod bolje prećutati, ima mladu ljubavnicu koja je trudna. Pomalo neobično za prosede Zvjaginceva, ova filmska priča bogata je dijalozima, ali upravo količina ispraznih replika koje međusobno razmenjuju akteri podcrtava zjapeću prazninu njihovih odnosa. To gotovo da i nisu odnosi, već površni kontakti između bivših supružnika, između novih partnera, između majki i ćerki. Prikazujući i sistem kao prilično hladan i birokratski u scenama u kojima policajac saopštava roditeljima da je daleko bolje da potragu za dečakom organizuju specijalizovani volonteri, Zvjagincev se nastavlja na motiv bezličnog, proždirućeg, levijatanskog užasa iz prethodnog istoimenog ostvarenja. Vizuelno suprotstavljajući eksterijere gradskog kvarta sa mnoštvom solitera, sa post-apokaliptičnim tonovima kojima boji napušteno i oronulo socijalističko zdanje, hotel ili kongresni centar u obližnjoj šumi gde je pronađena dečakova odeća, reditelj sugeriše dehumanizaciju bez povratka. I kao i u prethodnim ostvarenjima, kao da aktere stiže najgora moguća kazna za svo odsustvo ljubavi i poštovanja, koje generacijski i nisu imali od koga da nauče. Takob naznačene na samom početku kroz molske partiture i gledalac je jednostavno svestan da ova priča mora imati tragičan kraj i pre nego što je počela. Rad sa glumcima je inače prepoznatljivi kvalitet Zvijaginceva kao reditelja. Precizno je njihovo oslikavanje karaktera koji za druge nemaju ništa osim prezrenja ili lažnih emocionalnih, a zapravo narcističkih odnosa. U savremenoj kinematografiji teško da je neko oslikao strašniji lik majke od glumice Marijane Spivak, koja finalnim pogledom u kameru nakon tragedije sumira nezemaljsku monstruoznost. Ciklična struktura koju ovo filmsko delo nosi, prikaz jedne plastične crveno-bele trake koja se poput niti života krhko vijori na vetru u ogoljenim granama šumarka, i u prvim i u završnim kadrovima filma Bez ljubavi ukazuje na strašnu dijagnozu da tom i takvom društvu nema pomoći. I ne bez razloga, nakon prikaza filma Andreja Zvijaginceva, govorimo o jednom iranskom ostvarenju sa ovogodišnjeg festivala autorskog filma. Mohamad Rasulov je jedan od savremenih iranskih reditelja kojima je zabranjeno da snimaju filmove u rodnoj zemlji, s obzirom na veoma kritički prikaz društvenog stanja. Kao da se u ostvarenju, koje je ove godine nagrađeno u Kanu u selekciji Izvestan pogled, a pod nazivom Čovek od integriteta, tematski u potpunosti naslanja na film Leviatan Andreja Zvijaginceva, u kome se mali čovek za svoje ognjište bori protiv proždirućeg koruptivnog sistema, Mohamed Rasulov istovremeno daje i filmski omaž, ali i reflektuje, čini se, univerzalne socijalne i moralne boljke. Junak Reza, mladi čovjek koji je zbog svojih progresivnih i pravdoljubivih ideje izbačen sa univerziteta u Teheranu, zasnovao je porodicu u malom mestu baveći se uzgojem ribe. Međutim, lokalna kompanija koja kontroliše zemljište, sudstvo i policiju bacila je oko na to parčence zemlje. Sentenca da si u takvom sistemu ili ugnjetavan ili si ugnjetavač prilično je poražavajuća dijagnoza. Rasulovljevi glumci koji igraju mlade supružnike koji ipak vezuje ljubav, svedenim glumačkim sredstvima balansiraju između zatomljenog gneva i pravdoljubivosti. Čovek od integriteta sa prilično neočekivanim obrtom jeste mala, niskobudžetna socijalna drama, ali velikog zamaha.
Radio Beograd 2.
Дочку Анночку против летичка. Не отдам, не отдам. против летичка. Против зимоньки.
U galeriji Suluj večeras će biti otvorena izložba skulptura. Sa nama je tim povodom Mirjana Bajić, kustos ove galerije. Srdačan vam pozdrav.
Dobar dan.
Večeras u 19 časova okupit će se ljubitelji skulpture i poznavaoci autora Đorđa Aralice.
Ja se nadam i mnogo više od toga, zato što je autor rođen 60. godina postao eminentan, upravo i prepoznatljiv u našoj kulturnoj sredini, a i šire od toga, po svojim tim skulpturama koje nastaju iz vrlo pažljivo i precizno spojenih varenih lanaca. Biće izloženo 8 skulptura iz najnovijeg ciklusa, znači prethodnih 2 godine, otprilike do 3, nastalih pod nazivom Chain Effect, znači efekat lanca.
Da.
Međutim, meni se kao istoričar umetnosti u prvom susretu sa njim dojmilo to što su to jako materijalne skulpture, a u nekom umetničkom utisku himere, odnosno skulpture ideje. Ideje koje nastaju iz jedne strukture koja nije primarno vajarska, nego je reciklažnog tipa, znači od lanaca koji su gotovi, industrijski ili nađeni, spojeni u savršene forme, znači one platoničarske idealne forme o kojima je govorio i Hegel u svojoj teoriji estetike. To je upravo ta neka himera koja je prava umetnička, to je iluzija određenih predmeta, iluzija koja je zakačena za određeni smisao koji mi možemo da nađemo. Biće tu jedan peščani sat, biće torba, biće verovatno i siko sa šešira od pre nekoliko godina sa samostalne izložbe. Znači, biće jedan izbor od 8 elitnih skulptura koje autor stvara jednim teškim tehnološkim procesom, jakim u tehnologiji, međutim one se dojme kao vidovi privida, umetničkog privida, potpuno individualizovanog stvarnih predmeta. Tako da stvarni predmeti, ma kako referentni po obliku, u stvari nisu to, nego autor promišlja neke egzistencijalne stvari savremene kulture, neke probleme filozofskog smisla postojanja predmeta i nesmisla njihovog kačenja za našu memoriju, sećanje, kačenje za određene naš duhovni život. Tako da to su predmeti ideje, ali stvoreni od vrlo teškog materijala, teškom tehnologijom.
Večera se otvara izložba, do kada će naši slušaoci moći da dođu do galerije Suluj?
Moći će do druge subote u decembru. Galerija radi svakog dana od 13 do 19 časova, subotom od 11 do 14. Htela bih da kažem da nakon niza autora koji su ove godine bili u programu rođenih 80. godina, evo sad imamo jednog zrelog stvaraoca iz srednje generacije, ali vrlo, kažem, posebnog i na evropskoj i na našoj sceni.
The sun comes up, when the sun comes up, it will be on your side, it will be on your side.
ай да рай да ма да ре да ма да ай да ра дам до ай да рай да рай да ма да ле да ма да ай да ле дам до ай да рай да рай да ма да ле да ма да ай да ра дам до ай да рай да рай да ма да ле да ма да To the song of wheels old demons die Rays of joy, they multiply. Harmony, you will be my bride. But when the sun comes up, I let the last breath. And slumber softly into the dead.
Wolfgang Amadeus Mozart Opera Don Giovanni Koprodukcija opere i teatra Madlenijanum i Narodnog pozorišta u Beogradu 28. novembar u 19.30 Madlenijanum, mesto susretanja
Posle skoro tri decenije ponovo u Beogradu Ivo Pogorelić u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. prodaji.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dva minuta, emisija Kulturni krugovi u toku. U galeriji Remont večeras u 19 časova biće otvorena izložba fotografija Katarine Radović, a naslov izložbe je O ljubavi i morskom prasetu. Sa nama u emisiji Kulturni krugovi autorka Katarina Radović. Dobar vam dan.
Dobar dan.
Katarina, pretpostavljam da je izložba već postavljena u izložbenom prostoru Galerije Remont.
Postavljena je, da, juče i prekjuče smo postavljali radove i spremni smo za otvaranje večera.
Sam naziv izložbe je vrlo zanimljiv, O ljubavi i morskom prasetu. Dva pojma koja mogu da imaju veze, a mogu da i nemaju.
Tako je, baš ovom prilikom imaju veze, ali nekim indirektnim putem. A izložba jeste o ljubavi, celokupna izložba, a morsko prase se uključuje samo u jednoj od tri celine, pošto se izložba sastoji od tri celine, znači sasvim, ne sasvim, ali nezavisno tri rada koje su se ovom prilikom ujedinila u izložbu. I zapravo predstavljaju neki presek radova, neki od njih su još uvek u toku, dakle nastavit ću rad na nekim od njih, ali ovog puta mi se dopalo da ih sjedinim za ovu priliku i predstavim u nekakvom, recimo, trenutnom stanju kako su. Sad, zato što ih sve povezuje još jedna stvar, to je kombinacija slike i tekst. I samim tim, u stvari, pošto ih i tema povezuje i ta kombinacija čitanja vizualnog materijala i teksta uporedo, mislila sam da je dobra prilika da ih ovoga puta prikažem.
Da li je reč o fotografijama u boji ili moguće crno-belim?
Fotografije dominiraju u boji i sve su uglavnom portreti. Znači, bukvalno, ja mislim, samo ima nekoliko, da, ima nekoliko crno-belih upravo fotografija koje i jesu i one su portreti, ali jer predstavljaju ljudske figure, ali su zapravo presnimljene fotografije, stare fotografije da, koje prate priču koja je sadašnja aktualna.
Katarina, koja je vaša osnovna ideja bila kada ste pravili koncept ove izložbe? Šta želite da pokažete ili kažete posetiocima?
Da, ovo je neki moj trenutni pristup temi ljubavi koji možda nije uobičajen. Ono što prožima čitavu izložbu je nekako traganje za nekim odgovorom, za nekim apsolutnim odgovorom koji možda ne postoji, za nekom istinom koja je možda neuhvatljiva. I na taj način neko ispitivanje te teme ljubavi kroz razgovore sa ljudima, kroz njihove životne priče ili kroz u jednom od slučajeva, odnosno u jednoj od celina, prikaz jedne moje lične priče u kojoj se zapravo u kojoj ulogu igra i morsko prase.
Do kada će izložba biti otvorena?
Izložba će biti otvorena do 15. decembra.
Sasvim dovoljno vremena da naši slušalci dođu do galerije Remont, pogledaju vaše radove, a i eventualno ako imaju pitanje za vas da o tome porazgovaraju sa vama.
Tako je, imat ćemo i vođenje kroz izložbu u subotu, ne znam koji je to datum, ali znači u narednu subotu, u 11 sati počinje u okviru ovog programa Dobre navike, znači posjećivanja nekoliko galerija toga dana.
Katarina, hvala u ime moje i u ime naših slušalaca. Najlepše hvala na razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu i naravno
hvala
puno posetilaca na izložbi.
Hvala i vama puno. Rekla je
slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da čvrstom hodaš, sitnija su svetla, sveta u kom do sad traješ, budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Sebe. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš, sitnija su svetla, sveta u kom do sad traješ, budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. U meni je zamah leptirovi krila pravio luje. Ja sam živeo u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini, ja sam plesao u tišini.
U petak uveče u Srpskom narodnom pozorištu otvorena je izložba i promovisana monografija pod nazivom Apre autora Nemanje Maraša, koji je naš gost u našoj emisiji Kulturni krugovi. Nemanja, srdačan pozdrav.
Pozdrav.
Rekli ste mi da je izložba praktično treći put otvorena. O čemu je zapravo reč?
Ako bi uzeli da preciziramo, moglo bi se čak reći da je četvrti. Zapravo, o čemu je reč? Izložba je premijerno u celosti prikazana u junu mesecu u Galeriji Progres u Beogradu, kad je imala svih svojih 22 rada u dva različita formata, 120x120 i 200x200 cm, ali je godinu dana pre toga u SKC u okviru aprilskih susreta bilo predpremijerno prikazivanje dela ove serije koje je do tad bio završen. Tako da, to su te dve izložbe koje su bile u Beogradu, od čega je ove godine bila ta, da kažem, zvanična i prezentacija same monografije kao zatvorenog, zaokruženog projekta. A pored toga smo imali gostovanje u oktobru mesecu u Velenju u Sloveniji i evo sada u Novom Sadu u Srpskom narodnom pozorištu.
Šta je dominantno na fotografijama ili šta je tema na fotografijama?
Pa, ono što se vidi na prvi pogled je da su to baletski igrači. E sad, ono što se otkriva kad se malo zamislite i zagledate ili kad pročitate ono što sam ja napravio kao uvod, je to je da su to baletski igrači nakon predstave. To jest, moja ideja je bila da pokušam da zabeležim emociju i energiju koju igrači nose sa sobom sa scene, i samim tim je to jedan proces gde ja biram isključivo, mada moram priznati imali smo u par slučajeva izuzetak, ali trudio sam se da to bude isključivo jedan igrač po predstavi, sa kojim se dogovaram pre same predstave, dolazim pre početka predstave, postavljam svoj set iza scene, čekam tu iza da se predstava završi, tako da su mnoge predstave odgledu iz jednog nesvakidašnjeg ugla, i nakon završetka predstave automatski, što je brže moguće, igrač dolazi do mene, seda na to mesto koje mu je predodređeno, ja pravim desetak fotografija sa što manje intervencija na njega, i to je u principu to.
Koliko ima fotografija na izložbi?
Ukupno serija sadrži 22
portreta. Da. A monografija, čisto je rekla sam autor, šta ona sadrži pored tih fotografija?
Monografija sadrži tu celinu od te 22 fotografije. Dobro. Pored toga sadrži nekoliko tekstova koje su pisali Ivana Benović, Teodora Sujić, Ksenija Vidački, uvod je pisao profesor Tomašević sa Instituta za umetničku igru, mm-hmm, na kojem ja i radim, koji je i podržao ovaj projekat. Zahvaljujući institutu smo i realizovali ovo do kraja. I postoji u tom poslednjem delu, ja sam ubacio jedan svoj kratak tekst, mm-hmm, koji je eto neki moj lični doživljaj i opis tog procesa kako je on izgledao, i pored toga sadrži neke fotografije koje su nastajale iza scene, kojima sam ja bio jako zadovoljan, prosto se nisu uklapale u sam koncept, pa sam ih onda nekako da ipak uđu u taj projekat na neki način.
Vi ste inače i završili na Fakultetu primenjenih umetnosti odsek fotografije. Znači, fotografija je vaša večita i nepresušna ljubav.
Pa, tako nekako, da. U srednjoj školi sam imao tu dilemu, pre toga je bila muzika, ali se napravilo to razdvajanje pred kraj srednje škole, i nakon tog nekog mog razmišljenja šta i kako, ja sam definitivno prelomio da je to fotografija. Ja ne ograničavam se, volim da eksperimentišem, volim da stvaram, čak pomalo i slikam, ali to slikanje moje se uglavnom je nekako u osnovi opet fotografija na neki način, tako da fotografija mi je neizbežna kako god i gde god se okrene.
A šta predajete na institutu?
Na institutu predajem pokret i sliku, što je teorijsko-praktično fotografija za baletske igrače, sa nekom osnovnom idejom da oni sebe sagledaju iz trećeg lica i da nauče neke osnove kompozicije i svetla koje će kasnije pomoći kako igračima, tako definitivno i koreografima, jer scena ima svoju sliku koja je zapravo kompozicijski vrlo slično ovoj mojoj slici.
Šta su rekli baletski igrači kada su pogledali izložbu, ili bar neki od njih? Da li su zadovoljni fotografijama ili onim čime su, šta su videli?
Ja, do mene nije došao nikakav negativan komentar. Iako ne bi imao ništa protiv, mislim da su generalno zadovoljni. Ono što sam čuo dosta i od posetioca, mm-hmm, koji nisu u materiji, koji jesu u materiji, je da nekako svi imaju taj utisak da sam uspeo tu emociju da zabeležim. E sad, eto, kažem, ja sam to prepustio, ja, i kao što kažem svaki put na otvaranju, ja ne volim mnogo da pričam i ne volim ta otvaranja. Mislim, volim da pričam, ali ne volim na otvaranjima, jer nekako mislim da ljudi su došli da vide te slike i one treba da, ili fotografije, ajde da mi neko ne zameri, ma da ja ne pravim tu, ne volim to. Prosto nekako one treba da pričaju za sebe, i ja smatram da sam njima ili rekao sve što sam imao da kažem, a ako nisam, onda možemo da pričamo do preko sutra.
Rekli ste, recimo, da ste sa Dejanom Kolarovim napravili jedan, da kažemo, set od 10 fotografija. Kako je sad bilo birati onu koju smatrate da je najlepša? To je sad ono, verovatno, precizno fotografsko oko.
Pa, više je neki osjećaj. Mm-hmm. Često kad se sve to završi, kad otvorim da pregledam fotografije, prosto ili vidim da imam tu fotografiju ili je nemam. U slučaju Kolarova, s obzirom da smo radili dve varijacije, jedna je bila, fotografisao sam njega i Vladimira Čubrila koji je sedeo iza njega, i to je završilo kao zvanična fotografija na izložbi, ali sam jako bio zadovoljan i njegovim samostalnim portretom, koji je onda završio zapravo na plakatu i na koricama knjige.
Kakve su reakcije, recimo, posetilaca u Sloveniji? Da li ste njih saznali?
Nisam imao prilike, da, iskreno. Mislim, ono što sam čuo je bilo pozitivno, bilo je par nekih čestitki, ali to je bilo u okviru Balkan Dance festivala, tako da je u fokusu bila predstava, a ovo je bio prateći program. Ja nisam hteo da to mnogo uopšte dominira nad celom pričom, tako da sam to ostavio da onako prođe ispod radara.
Nemanja, do kada će trajati izložba u Srpskom narodnom pozorištu?
Izložba u Srpskom narodnom pozorištu će biti otvorena do 4. decembra.
Znači, svi naši slušalci koji se nađu u Srpskom narodnom pozorištu mogu da pogledaju, i mi je praktično i preporučujemo, s obzirom da je zaista reč o fotografijama koje su nesvakidašnje. Uhvatiti umetnika kada završi svoju ulogu, u konkretnom slučaju kada završi predstavu, nije ni malo ni lako ni jednostavno. Da li su vas neki od njih na neki način iznenadili, nekim izgledom lica, nekim u tim svojim opuštenim pozama, nešto što ste videli, a niste očekivali?
Pa zapravo su me najviše iznenadili svojom voljom da učestvuju.
Da.
Ja kad sam pristupio, inače samo bih dodao, ja se izvinjavam, da, izložba traje do 4. decembra i ulaz je slobodan, pošto znam da neki ljudi često imaju tu dilemu, izložbe su uglavnom ulaz je slobodan, tako da slobodno otiđite do pozorišta, pogledajte izložbu. Kao što sam krenuo da kažem, da, imao sam taj komentar od strane neke organizacije kad sam predložio da fotografišemo igrače, pogotovo stranci kad su bili tu, kao ja bi njih fotografisao posle, kao pa ne znam kao ko će to da ti dozvoli. Međutim, koga god smo pitali, a radili smo sa stvarno velikim svetskim imenima, svi su bili više nego voljni. Najinteresantnije mi bilo, fotografisali smo Anu Cigankovu, koja je bila za izvođenje 400. izvođenja Labudovog jezera u Sava centru, i čak je ispalo da niko nije stigao da je pita da li je voljna. Ja sam stigao negde na pola, tad moram priznati nisam bio svih 4 sata iza scene. I kao pitaće, neće pitati, ja sam se na kraju samo probio, pošao sam za njom kad je ona krenula do sločionice, izvinio sam se i izneo sam je da radimo tu umetničku monografiju i izložbu i da bi strašno volio to, ono je bilo više nego voljno. I bilo mi interesantno da posle 4 sata igranja, gde ona stvarno, mislim, tu i zvezda i glavna uloga i sav taj napor i trajanje, ona je došla, sela i niti me ubrzavala, niti bilo šta, čak smo slikali duže, čak je htela da pozira i više nego što sam ja želeo. I zapravo je ona je bila među prvima koje sam fotografisao, tako da još uvijek nije bilo sve izbalansirano i onda je malo duže trajalo sa moje strane, jer sam još uvijek nekako eksperimentisao i baš je nekako bilo prijatno iznenađenje da uopšte nije sad ona kao nešto dramila, kao da je ona zvezda i da ja požurim, da je gubim vreme. Ne, baš je nekako njoj prijalo i mi smo to završili, to je jedno onako prijatno iznenađenje i lepo iskustvo.
Nemanja, pomenuli ste da dođete ranije, odgledate predstavu. Da li to gledanje predstave vama ponekad je se dogodilo da vam promeni koncepciju? Vi ste došli sa jednom idejom, ali gledate predstavu, gledate umetnika, pa možda vam sine ideja za neki drugi ili položaj ili...
Pa zapravo ne. Zato što koncipirano je tako da ja zaista sam se trudio da skoro, ako je moguće, nikako ne utičem na njih. Tako da ja sam samo određivao da je to crna pozadina pozadi, da je neki adekvatan objekat iza scene, neke male stepeničice ili neka kutija ili neki kofer ili nešto na što će da sednu. I moje je bilo da sednu. Eventualno je bilo posle 2-3 slike, ako mi se ne dopada poza, možemo na ovu stranu, ali sam gledao da što manje diktiram, da zapravo stvarno oni kako se osjećaju, jer to je deo jedne moje ideje, pokušaja da uhvatim portret nesvesnog, kako ja to trenutno radno zovem. I već sam s tim počeo, prošle godine sam izložio seriju koja se zvala Buđenje, koja je bila portreti mojih prijatelja kada se bude, koje sam radio od 2008. godine do prošle godine, naravno u nekim intervalima. I tu mi je bila identična ideja da zapravo, to jest moja neka osnovna ideja svih tih projekata je da probam da zabeležim ono što mi stvarno jesmo kad ne razmišljamo o tome da nas neko fotografiše. Kao što, ono, znate, obično kažu najlepše fotografije su one spontane, to je zato što se ljudi ne ukoče, ne uplaše, ne razmišljaju kako će da ispadnu na fotografijama. E, ja sad pokušavam da nađem tu neku sredinu između toga da ispoziraju, a da zapravo ne znaju da poziraju ili ne razmišljaju o tome.
Nemanja, važna informacija za naše slušaoce, da li je monografija i kako dostupna?
Jeste, monografija je dostupna preko Instituta za umetničku igru. Oni se bave prodajom i distribucijom. U principu može da se naruči telefonskim putem, ali da sad ne bi to sve diktirao, na sajtu Instituta za umetničku igru možete da nađete više informacije o tome i sav kontakt, kao i na svim našim socijalnim mrežama Instituta za umetničku igru, Instagram, Facebook i ostalo.
Nemanja, najlepše hvala na ovom razgovoru. Želim puno uspeha u daljem radu i ovaj naš razgovor, čini mi se, samo je deo jedne priče koja će takođe biti interesanta našim slušalcima. Hvala puno.
Hvala vam.
Ivana Krstanović, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Marija Vites i Mira Knežević pozdravljaju vas na kraju današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi. Predlažemo, naravno, da ostanete sa nama i dalje. U 16 časova počinje Ars Sonora, uređuje i vodi Bojana Žižić.
sinuoso e ben tornito, e credo tu abbia capito, e vai, come un'onda che grava la sabbia e scompare, vai, e vai, lasciando soltanto un'orma di mare. Le tue mani conoscono il freddo, pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie, vai, vai, scivolando nel cavo di un palmo di mano, e sai, cosa chiede il mio vivere al tuo, no, non sono petali e mi di me una regina, no, non sono voci distratte a fare di me una canzone, ma se tu custodissi per me un pensiero e una casa, e se tu costruissi per me un porto nel mare, io sarei tuo amante, custode. Troppo il tempo lasciato a rincorrer presente e passato, lascio il passo alla mia meraviglia dal profumo di te.